Nos vendeis os minutiños, ímonos a chegar a Asociación Alcer, esa asociación de loita contra as enfermedades do riñón, que leva a cabo ao longo do ano diferentes actividades aquí na nosa cidade, en Ferrol, pero tamén en Santiago e en Coruña. O presidente de Alcer en Galicia é Rafael Rodríguez. Benvido, boa tarde, Rafa, que tal?
Moi boas tardes, moi ben. Primeiro medio de comunicación co que temos contacto no que vai de ano, polo cal, pois encantado.
Comenzamos para compartir esas vivencias comuns que levades a cabo nesas tardes con Alcer. O obxectivo é intercambiar un pouco experiencias entre todas esas persoas que padecen esta enfermidade renal crónica e conviven día a día con esta enfermidade. Como xorden estas tardes con Alcer que se van a recuperar ahora no mes de xaneiro, Rafa?
Pois xorden, din que cada problema, se o sabes aproveitar, pode engrandecer. Cando a pandemia, empezamos a facer reunións virtuais. Eso significou que moita xente, sobre todo de idade, non coñecía o manexo dunha videochamada, polo cal fixemos unha formación moi grande. A partir de aí funcionou moi ben, porque había moita xente que vivía soa, que tiña que ir ao hospital, como ben sabes, porque a diálise non se pode deixar, a diálise non entende pandemia. Quedou e agora xa está instaurado. Soemos ir 8, 7, 10, 12 persoas, lembremos que traballamos con xente que somos enfermos, familiares, amizades, ou inclusive xente que non ten nin enfermidade, nin é familiar, nin é. De que se trata? Pois desto algo que di, que é unha palabra que a mí non me gusta moito, que é socializar. Eu creo que é mellor estar entre persoas. Non é socializar como facer deporte. As persoas somos seres sociais e non hai nada mellor que estar entre nós.
Cal é a dinámica un poquinho destas tardes, Rafa?
É unha simple reunión entre persoas. Sempre hai un traballador, unha traballadora, un voluntario especializado que fai como de mediador, pero o obxectivo é estar xuntos. Ás veces falamos de temas concretos, que casi nunca o damos rematado, porque, lógicamente, hai temas moi individuais, hai temas moi sociais e hai temas moi actuais. En decembro, un dos temas que saiu, por exemplo, foi a carestía da vivenda. Como non vai sair eso?
Xa.
Outro tema que saiu foi pois un programa da Xunta de vacacións en compañía, Nadal en compañía, non? Por que? Porque cando tes 80 anos e vives só, e ao mellor a tua parella xa finou, fillos ou non fillos, pois o Nadal non é igual que o 20 de marzo, así de claro.
Como é o día a día, como é a vida dunha persoa que padece esta enfermidade renal crónica, que é pois a pérdida lenta desa función, non? Dos rils co tempo, que son os órganos vitais para eliminar pois a auga do corpo e os desfeitos. Como é o día a día? Cales son as dificultades coas que se atopa esta persona no seu día a día e a necesidade tamén de compartir estas vivencias?
Como calquera enfermedade crónica grave e non curable, afecta a todos os ámbitos da personalidade. Vou empezar por algo que moita xente non se decata. Máis do 92% da xente que está en tratamento del rei sustitutivo non traballa. Se non traballa, significa que os seus ingresos económicos decaen. Se decaen, todo o proxecto de vida se ve alterado, sobre todo se non estás nun idade de xubilación. Punto número un. Segundo, a nivel físico, lógicamente, se os teus riles non funcionan, non só a eliminación de sustancias de refugallo, sino que, sinceramente, na mirande parte das ocasións, non orinas. Se non orinas, todo que bebes ou as sustancias que son de líquido que insires en sólido, quedan no corpo. Eso significa un perigo moi grave. Se non orinas, tes moitísima sede. Por poñer un exemplo. Cando alguén fai unha comida, unha cea moi copiosa con sal, e se ainda encima deu algo de máis, o primeiro que queres facer pola mañá é beber auga e fría. Moita xente dí, unha Coca-Cola, algo que che saque esa sede. A persoa con enfermidade de ril, se me estás coitando, Gúmer, Juan, Eva, Mariluz, bueno, moitísima xente, Josef, é unha sensación de resaca permanente, de sede permanente. De verdade que é un suplicio.
Xa.
Esa é a parte física. Non sei que a parte emocional, a parte social, a parte sexual. Claro, pois se ven afectados.
Todos os aspectos da vida, claro.
Como non se van ver afectados? Solucións. En primeiro lugar, se é posible, trasplante. Calidad de vida moi boa se che vai ben. En primeiro lugar, a vez, vas escoitar moitos primeiros lugares, cando unha persona enferma, danlle unha discapacidade dun 46, 50, 60%. Se estás en hemodiálise, o mellor 65%, que che permite o mellor. Bueno, vos acceder a unha pensión, non? Se ainda non estás na idade de xubilación, como estábamos falando. No instante que che trasplantan, e vou falar dun amigo de Carlos, de aquí de Ferrol, 65% de discapacidade, unha incapacidade laboral, porque, claro, era traballador manual, se estás en hemodiálise non che dá o corpo. Trasplantan, non? Aos 6 meses, perde a discapacidade e a incapacidade. Como faz con 54 anos se o teu traballo é manual? Pois menos complicado. Mal que ten parella, como di él. E se a miña parella me deixa, ou lle pasa algo, de que vivo? Bueno, pois isto saben no a Xunta, o goberno de España, e non se fai nada. Entón, hai posibles medidas para que as persoas con enfermidade de riesgo ou con outro tipo de patologías teñen unha vida digna. Porque se non tes ingresos para poder valerte por ti mesmo, tes unha vida indigna. E isto depende solo de posicionamentos, así de claro, legislativos, nada máis.
Imagino que son temas que saen nesas tardes con Alcer.
De maneira terrible.
Se intercambian terrible. Estas experiencias, falase da situación de cada un. E, bueno, pois, que podemos facer, que non podemos facer, como podemos presionar un poquinho tamén as administracións, non?
E o que facemos.
Para que isto que cambie o día de mañá. Sucede aquí e sucede en outras moitas enfermidades
en todas,
tamén.
Non, en todas.
Cales son un pouco os síntomas ou as causas polas que se produce esta enfermidade renal crónica? Como nos podemos cuidar, entre comiñas, para que non nos pase algo así? Pero a veces, bueno, é inevitable.
Eso é o que mellor podemos facer hoxe pola tarde, como estamos facendo. A partir dos 40, 50 anos, acudes ao teu médico de familia, que che mide unha vez ao ano a tensión arterial, eu diría, se posible, máis dunha vez, porque podes mirar na túa casa unha farmacia que lembremos un centro de saúde. Tensión arterial, índice de glicosa. Con isto, eliminaríamos a meirande parte ou retrasaríamos moito o que sería insuficiencia renal. Primeira causa de insuficiencia renal, hipertensión arterial. Os riles non doen. Segunda causa, diabetes. Por eso, hipertensión arterial e glicosa. Con eso, retrasaríamos moitísimo, porque se algo non facemos é prevención de nos mesmos. A partir dos 40, 50 anos, xa me permites, en vez de unha vez ao ano, mide unha vez cada 6 meses. Porque vai cantar. E vas vivir moito mellor e moitos máis anos. E a coste, cero.
Claro, eso non nos costa nada, ir a medirnos a tensión, claro, cada 6 meses.
Medio minuto máis. Exercicio físico, andar. Eu veño hasta aquí andando, podo facelo. Mellor se estivera traballando, non, pero podo facelo. Subir as escaleiras ou baixalas andando. Non grandes cousas. Come ben, aliméntate ben.
Vida sana, en xeral.
E se é posible, disfruta moito da tua familia, se a tes, e das tuas amizades. 3 cousas que van mellorar a tua vida ao momento.
Rafa, que teñen que facer as persoas que queiran participar nestas xornadas de convivencia que tendes? A onde se tenden que dirixir? Porque é unha actividade totalmente gratuita, non?
Gratuita, moi, 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 moi emocional. Ninguén dixo que aburrido.
É como unha terapia tamén, non? De algún xeito.
Sí, pero non dunha maneira. A terapia ten que estar dirixida por un profesional. Pero non hai terapia, porque cando falas do síntoma ou cando alguén che ven dicindo es que lo que me pasa a mí non le pasa a nadie. E o deixas falar e depois dices, mira, machiño, Eva leva dende o ano 1982 con 10 aniños. Josef leva dende os 7 anos e ten 15. ETC Mariluz leva dende 1989 en diálise, non? Entón, moi fácil. Pode chamar a COP e ti seguro que lleva, ti os teus compañeros llevan dar a lección.
Sí, sí.
Despois, pos Alcer en calqueira rede social, na página web, e aparecen as datas. Aparece o teléfono. É gratuito, non hai que ser socio, nin socia. Lembremos que ser socio ou socia de Alcer son 30 euros ao ano. O ano pasado eran 2 cafés. Ahora xa non chega dos cafés ao mes. Dos cafés xa son máis de 2,5 euros. E tens dereito a fornadas de formación de balde, terapeuta ocupacional, psicóloga, traballadora social, sexólogo, pedagogo.
Unha serie de servicios
complementarios. Menos de 2 cafés ao mes. Fácil.
Rafael Rodríguez.
A delegación de Ferrol está na Avenida de Vigo, no que é a Casa Solidaria do Concello de Ferrol.
Graciñas, como sempre, por acompañarnos.
Gracias a vos, gracias a COPE, e aquí estamos encantados. Lembrando que doar órganos é salvar vidas.